Šobrīd esam sazinājušies ar Siemēdī tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski, aicinot pēc tikko dzirdēto tematu komentāru. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar baibas bražas, kā iespējamās un šobrīd visticamāk nākamās ārlietu ministras izvēli. Kā tad tur ir īsti? Jaunā vienotība pirms vēl tika nosaukta, jeb kāda kandidāta teica, ka rezervis soliņš tik garš, ka grūti izvēlēties, bet izvēlējās bezparteisko. Kā to saprast?
Nu jā, nu tas liecina, ka tomēr galu galā nemaz tas soliņš nav tik garš, un tad, kad vajag profesionālu diplomātu un cilvēku ar ārpolitisko pieredzi, nonāk pie tā, ka aicina ārpus partijas cilvēku. Tas pats par sevi nebūtu nekas briesmīgs, bet tikai jāņem vērā, ka te ir ļoti svarīga vienotība ir valdošā partija, un viņai, nu, būtu jābūt kadru sastāvam, ņemot vērā, cik ilgi viņi ir politikā. Tā nav viendienīta partija, kur ir daži gadi un pāris simt cilvēku interešu grupa, bet tā ir liela partija. Un otra lieta, protams, kā tas pēc tam atspoguļosies iekšpartijiskajā dzīvē, jo tas arī tāds moments, kurš jāņem vērā, jo tas, kad ir ārējais ārlietu ministrs, tas nozīmē viens amats mazāk partijai. Un tas var, protams, ietekmēt kopējo situāciju un attieksmi pret tevi, Siliņu, kā premjerministru no partijas biedra puses.
Nu, te pašā laikā pati Baiba Brāže jau piemin iespējamo stāšanos jaunajā vienotībā. Tur lēmumu, protams, vēl nav, viņi arī vēl apstiprināti un līdzīgi. Ko tas varētu nozīmēt, ka vienkārši viņu leģitimizē partijas vidē vai arī, piemēram, ka Bražas kundzei ir redzamas ilgstošākas politiskas ambīcijas, kā tur izskatās šāds virziens? Nu,
es domāju, protams, kad ambīcijas politiskās ir, cilvēki par ārlietu ministru nekļūst tā vienkārši tāpat bez ambīcijām. Es domāju, ka jā, un tas, ka viņa stātos, tas būtu tikai loģiski, jo viņai varētu būt vēlme arī startēt nākošajās vēlēšanās, tas būtu tikai brīnums, ja viņi nestātos, jo bez līdzdalības partijai ļoti sarežģīti kaut ko tādu realizēt kā politiskas ambīcijas. Latvijā politiskā partija ir galvenā organizācija, kas ir vajadzīga tev kā pamats, jebkurām politiskām ambīcijām. Bet vienalga, lai kļūtu par savējo partijā, jāpaiet laikam. Un tas, ka viņi uzrakst iesniegumu šodien, tas līdz tam brīdim, kamēr viņi uztvērs par autoritāti un savējo partijā, paies vēl ilgs laiks.
Strādāt diplomātiskajā dienestā un strādāt par ministru, kas ir ļoti politisks amats, protams, ka ir divas ļoti dažādas lietas, pavisam cita uzmanība no sabiedrības, un par to, ka Bražas kundze ārlietu nozarē ir eksperte, laikam nebūtu jāšaubās pēc 30 gadu desmitiem ārlietu dienestā, bet 30 gadu laikā var ne tikai labu pieredzi sakrāt. Kā tad šobrīd ir? Tā šī kandidatūra ir laba izvēle vai tomēr redzami arī ir iespējamie klupšanas akmeņi?
Nu, te jau uzreiz ieslēdzās šis moments, ka jā, kā diplomāti, tur īsti nu, šaubu nav cilvēkam milzīga diplomātiskā pieredze, bet runa par iekšpolitiku, jo ārlietu ministrs ir ļoti interesants amats, viņš ir it kā vērsts uz āru, bet viņš ir ļoti labs tramplīns un veiksmīgi ārlietu ministri parasti populāri Latvijā. Un tur jābūt jau veiksmīgam iekšpolitiķim, lai spētu to savu stāstu pastāstīt, lai parādītu to savu pragmatismu, lai parādītu, ka tu esi vajadzīgs kā ārlietu ministrs un lietderīgs valstī, nevis tikai vienkārši aizņem šo amatu. Un te ir tā lielā diferences no diplomāta amata. Diplomātam ir tas uzdevuma loks šaurāks. Diplomātam nav jārūpējās par to, kā viņu uztver iekšpolitiski. Viņam jādomā, kā viņu uztver ministrijā un augstāk par viņu stāvošās personas un kā viņš pārstāv valsti ārpus Latvijas, bet viņam nav jādomā par iekšpolitisko vērtējumu, tā nav viņa problēma. Tā ir ārlietu ministra problēma un tā būs Baibas Bražas problēma.
Nu, protams, ka ir daudz ar viņu strādājuši vienā vai otrā statusā. Cik daudz par viņu politikas vērotāju aprindās ir zināms kā par potenciālo politiķi un tām īpašībām, kas viņai līdz šim jau ir, nu, tā ar teikt, identificēts.
Nu, es gribētu teikt, ka kā politiķi viņi parādīs savas zināmas spējas, jo viņi ir kļūst pa ministru un mēs redzam, kādu viņi bija izvērst uz publisko kampaņu, kā viņi sev promotē un tas parāda to, ka viņi saprot, kā to putru vāra saucās, kas saucās politika. Bet nu, jautājums ir nākošais, kā viņi spēs ieņemt tādu pragmatisku politisko to pozīciju, jo šobrīd mēs esam nonākuši pragmatiskās politikas laikos, tad, kad ir tiešas vajadzības pēc aizsardzības, bet nevis vārdos, bet realitātē, pēc reālām investīcijām aizsardzībā. Tās ir reālas darbības, lai piesaistītu investīcijas Latvijai, kas ko prasīs no viņas visi, jo šobrīd tas ir dienas kārtības jautājums, kā viņi to spēs darīt. Un tas ir atkal cits jautājums, kur viņai būs ļoti sevi jāpierāda.
Nu un šodien tepat radio arī pirms brītiņa dzirdējām nelielu citātu, klausījāmies pirmo tādu plašāko interviju pēc Krišjāņa Kariņa atkāpšanās no amata un arī pēc valsts kontrolas secinājumiem. Kā tad vērtējama viņa reakcija, ja izdevās varbūt vai nu šo fragmentiņu vai garāk paklausīties šodien?
Jā, izdevās paklausīties. Tur ir tāds Marijas Antoinetes moments. Ja jums nav ko ēst, ēdiet kūkas. Un šī neiedziļināšanās tajā, cik maksā privātie reisi, man vienkārši pārsteidz. Tas parāda to, ka Kariņa kungs absolūti nav neko mācījies un absolūti neko nenožēlo. Un es nezinu, nu, cik jābūt atrautam no šīs zemes un no šīs planētas vispār, lai liktos, ka privātie reisi, nu, ka viņi varētu neko nemaksāt, ja maksāt lēti, ja par to vispār neaizdomātos, cik liekas būt augstprātīgam, lai liktos, ka tas tev pienākās. Nu, un otrs moments par to atvainošanos. Tā atvainošanās ir, protams, jauka lieta, bet viņš drusku nokavēja. Ja viņš to būtu izdarījis novembra beigās, decembra sākumā, tad, kas sākās skandāls, viņš absolūti noteikti būtu daudz, daudz labākā situācijā tagad. Jo viņš pats to ir novilcis līdz maksimumam to skandālu, novājinājis partiju, novājinājis arī šo valdību ar šo skandālu, un tikai tad viņš atvainojas. Viņam būtu arī jāatvainās saviem partijas biedriem un valdības kolēģiem.